Så nu er jeg tilbage til mine egne slides. Så det føles godt. Og jeg blev spurgt om, i hvert fald indirekte, hvad er det, krig egentlig gør for en forskel? Jeg tror, du, Arne, sagde et eller andet med, at der var nogen, der havde sagt, at krig bare var statskundskab, og at vi ikke gjorde nogen forskel eller et eller andet. Så jeg fik lyst til at lave det her slide. I hvert fald, hvordan jeg tænker, at vi kan gøre en forskel. Og de første to er rimelig sådan forskningsmæssigt åbenlysende, at når man begynder at forske i og give indsigter i volden og konfliktens dynamikker, både før krigen, som jeg sagde, og efter krigen, jamen så kan man, hvis man får større forståelse, så kan man også få større handlerum og lave nogle bedre handlinger, fordi man forstår nogle af de processer, der er på spil. Og nummer to, så vil vi også skabe større indsigt i forebyggelse og i fredsopbygning. Men nummer tre synes jeg virkelig er interessant i forhold til, hvordan får vi konfliktvinkel ind i uddannelse. Og når vi snakkede om før, selvfølgelig er der noget i forhold til, at man fokuserer på krig, og man fokuserer på sikkerhed og internationale relationer osv. Men konfliktvinkel og konfliktløsningsvinkel har ikke været der. Så det er noget, hvor jeg føler, at det gør en forskel. Når jeg står og der, fordi krig er blevet lavet, så er der blevet lavet en studenterorganisation, der hedder Concilium, hvor der er 100 medlemmer eller et eller andet, det er virkelig mange, til den stiftende generalforsamling, så troppede der, tror jeg, der er et eller andet 40-50 mennesker, og da Ole skulle holde oplæg for dem, så var der 80, og da jeg skulle holde oplæg, det var meningen, vi skulle have sådan en lille hyggeligt interaktionsklasserum, så endte folk med at sidde på gulvene og stå op, og, fordi der var de der 30 mennesker, så det synes jeg er, det er virkelig positivt, og folk er sultne, altså de siger, vi lærer jo ikke noget om det her, vi vil vide mere, hvad er det, okay, konflikt handler om behov, nej, hvor spændende, lad mig vide mere om det, og sådan noget. Så det er, ja, det føler jeg, det gør en forskel, at krig er havnet på Københavns Universitet, frem for eksempel på DIS, som er Dansk Center for Internationale Studier. Og så den sidste, synes jeg også er vigtig i forhold til, det er lidt det samme, nummer 4, i forhold til at få konfliktvinkel ind i danske medier. Og når Ole, han er jo tit i medierne, og jeg har også været der lidt i forhold til at sige, jamen, hvordan ser vi på en konflikt som en konflikt, og hvad er der for nogle konstruktive tiltag, vi kunne tage, i stedet for at måske bare beskrive, hvad det er for nogle ting, der er på spil.
Så skriver du til konfliktvinklingen til forskel fra vinkelvinkel.
Til forskel fra, ja, hvad skal man kalde det? Kris og... nej, men også bare sådan ren... Der er også...
Vindervinkel, hun sagde det før, ikke?
Hvad?
Altså det her med...
Sikkerhedsvinkel. Det er vindervinkel.
Det er vindervinkel, ja. Ikke? Det er det, der er typisk, der ikke er klart.
Ja.
Det er mere... Det er fra det, der er sket de sidste mange år.
Ja. Ja, plus er der så også det der, altså, der er en masse virkelig, virkelig god forskning, som beskriver, det er i hvert fald sådan, jeg tænker det, beskriver, hvordan, hvad sker der i Syrien nu, hvem er de forskellige grupper, hvem er det der, og det er alt sammen rigtig, rigtig vigtigt, men hvis vi ikke kommer med nogen sådan konstruktive, hvad kunne man så gøre, eller sådan, det jeg tænker også som konfliktvinkel, nu står der, det er den forkortede udgave også af konfliktløsningsvinkel. Så i stedet for bare at beskrive, så handler det også om at komme nogle konstruktive
idéer. Det er ikke løsningsvinkel. Så har vi alle sammen forstået det på stedet.
det handler om at anskue det som ligeværdige parter på en eller anden måde.
Ja, ja.
Altså forskel fra at sige, at vi forsvarer demokrati imod islam.
Ja, præcis.
Der er en eller anden konflikt imellem islam,
præcis,
og det demokrati, men hvad fanden er det, de har? Hvad er det for pointe, de har?
Ja. Ja, med konfliktvinkel, altså det er ikke kun det konstruktive, det er netop det, du siger, at det, at man ser to parter, som måske vil have noget, eller det, at man ikke kun ser, når det er et spørgsmål om ressourcer, for eksempel, men man ser to parter, som har en konflikt, eller flere.
Vi er gamle her, altså, ja. For eksempel, nej, til to i 80'erne der, ja. I USA, det er et spørgsmål om at få dem til konflikt, og se sagen fra begge sider, at få opbygget den ting, og det er kontakt til alle sider,
ja.
Og det er gået fuldstændig tak siden der, så jeg synes, at i starten det var 0, så jeg er meget glad for, at I er med til at genopbygge det.
Det er godt.
Jeg har også bare en kommentar, ja. Fordi når jeg tænker på det, du har sagt nu, så er jeg rigtig vældig tilfreds, fordi altså, bare det der med at få defineret konflikter som almindelige, fuldstændig, hele tiden eksistentielt, altid, også når vi to taler lige nu, Altså, hvis man bare kunne blive enige om, at der er konflikter, og det ikke nødvendigvis er noget, der skal eskaleres eller trappes ned, men at de eksisterer. Og det er det, jeg har fået ud af det, du har sagt indtil nu, det er, hvis man tager konfliktvinklen på, i stedet for partsvinklen, så bliver det spændende at arbejde.
Ja, fordi det er nemlig, nu siger du partsvinkel, det er også et rigtig godt ord for vindervinkling. Ja. Fordi at man, så ser man konflikten fra et ene part, for eksempel fra Danmarks eller Vestlige
eller,
part.
Eller fra sin gamle historie om amerikanerne og røvhuller, det er de altid.
Ja, ja. Eller... Så man ser slet ikke... Ja, eller Rusland er... Putin, han rider på en hest i bare overkrop, og derfor er han en gammel eller andet bjørn.
Altså, jeg synes bare, det er så rigtig vildt, det der, for jeg har arbejdet med familieterapi.
Ja.
Eller du, i stedet for at fandt i en ende af det, så er det sådan, jamen, hvis vi går ind i midten af den og medierer, som man jo gør i den sammenhæng, så er det det, jamen, altså bare det at få folk til at se, ja, det er en konflikt, hvis I skal have et deres valg, hvem skal hente det?
Ja.
Den eksistentielle grundkonflikt, den er der hele tiden. Hvem må sige hvad her? Var det for længe, det jeg sagde nu? Eller nogen, der synes ikke, så... Altså, så den er der bare hele tiden. Og den magt og det ansvar i relationer, er der altid. Og skal være, der kommer begge aldrig væk fra.
Ja.
Så det er rigtig vigtigt, hvis man får den her forståelse ind, at konflikt er...
Og det kan man også, hvis man selv er i konflikt. Kan man nogle gange tænke, det er bare Arne, der er dum. Han tog mit vand, og jeg var så tørstig. Ja. Men hvis man ser, vi er i en konflikt, så kan man pludselig se, okay.
Man er ude og kigge på den, ikke? Så er der pludselig to parter af en relation, som på en eller anden måde skal anerkende, ja, for fanden, det er også rigtigt. Hvorfor skal vi finde vand? Vi kan drukne hinanden i det. Altså, er der for lidt af det, er der for meget af det, ikke? Og så hvis man pludselig opdager, wow, det er lækkert at være i konflikt. Uden at det skal ende med, at man skal skilles, eller vi så ingen får vand, og skal vi dele, eller, altså der er ikke nogen løsning på det. Jeg har skolelærerne
op.
Ja, men altså det kan håndteres på mange forskellige måder.
Men jeg tror, jeg hørte, jeg kommer til at tænke på noget citat, jeg hørte fra Søren Pind her for nylig, hvor han sagde, at krigen i Irak, det var jo både FN-legaliseret, men det var også en krig, hvor alle var enige om, at vi var mod de onde, ikke? Eller sådan. Og det var også derfor, jeg synes, at det I laver, det lyder meget, det lyder meningsfuldt. Altså, fordi vi er kommet så langt over nu, at vi har sådan nogle, vi har de onde, vi går imod, og vi er de gode mod dem, ikke? Altså, det er alligevel langt fra det, man gjorde for bare 10 år siden, tænker jeg.
Det bliver værre og værre.
Han har sagt en slags regninger, så er jeg meget klog på standens vejen, at man virkelig er fuldt med politikerne. Så derfor har jeg inviteret.
Ja. Så vi håber, vi kan have i hvert fald nogen indflydelse på de her områder. Så nu vil jeg sige bare en lille smule om konfliktforbyggelse. Ikke så meget. Men for det første, konfliktforbyggelse er jo et rigtig dårligt navn. Fordi, som vi lige snakkede om, konflikter er der hele tiden. De kan være konstruktive, de kan være destruktive, de kan være alle mulige ting. Men der er i hvert fald ingen grund til at forebygge konflikt, fordi, ja, hvad er det, man har tænkt sig at gøre? Så det handler i virkeligheden om at forebygge vold, jo. Og forebygge en destruktiv håndtering af konflikter. Mm. Et bedre ord måske er det, man kalder forebyggende diplomati, eller præventiv diplomati, som var et ord, der første gang blev nævnt af den tidligere FN's generalsekretær, Dag Hammarskjöld, i 1960. Så det er jo en idé, der har været der i lang tid. Men der er også mange problemer med konflikthåndtering på et tidligt stadie, fordi som vi snakkede om, at Norge er rigtig gode til det her med at gøre mange ting under bordet, men de fleste, det er svært at få politisk opbakning til ting, hvor at man ikke kan gå ind og lave et håndtryk og sige, se hvor gode vi var, vi fik de her to parter sammen, klap på skulderen. Og det er jo endnu værre med, når det er en konflikt, som ikke engang helt er startet endnu, fordi hvem er det så, der skulle beslutte, om krigen var sket alligevel, eller om den var forebygget alligevel, for eksempel. Så det, der er ikke mange politiske point at hente i det her. Det andet, som er, det er, at det er vildt vanskeligt at håndtere, selvfølgelig alle sociale situationer, men altså særligt sådan nogle meget intense situationer. Det kan vi se ved Ukraine lige nu. Man ved nærmest ikke, hvor man skal træde, hvis man kommer til at træde nogle over tæerne. Så det er vildt vanskeligt at håndtere de her situationer, og vildt vanskeligt at håndtere og altså ledere, at de ikke skal gå i en voldelig retning, fordi hvordan skal man lige have indflydelse på, om Assad altså det kan være nogle situationelle ting, som gør, at han lige den dag får en idé fra en general om, at hvis han bare slår rigtig hårdt ned på oprøret til at starte med, så skal det nok lykkes ham. Det kunne have været, hvis det havde været dagen efter, og han havde fået det fra en anden general, at han havde fået en helt anden idé. Eller, altså det, der er rigtig mange, virkelig, tænker jeg i hvert fald, svære ting at håndtere. Og så, som det også blev nævnt, er det vildt svært, at det ikke, man ikke kommer med et eller andet, nu skal Vesten vise jer, hvordan tingene skal gøres, vinkel til det. Fordi at det er næsten selv, altså mange af de allerbedste intentioner med fredsopbygning og FN osv., kan godt ende på den måde. At så bliver det alligevel nogle hvide mænd, som skal komme og vise, hvad er konflikter, og nu skal I lytte på os, og nu skal I tage nu ved konflikten selv, eller eller. Altså, der kan være virkelig mange sådan magtdynamikker i spil, som kan være svære at undgå. Ja, så mit projekt er først og fremmest, jeg har to projekter, og det ene projekt er mit PhD-projekt nu, og det andet projekt er noget, jeg gerne vil lave senere hen. Så det første handler om at forstå de her eskalationsdynamikker. Forstå, hvad er det på spil, hvad er det for nogle sociale dynamikker, hvad er det for nogle følelsesdynamikker, og hvad er det, hvordan, prøv at forstå den her grænse til vold. Så hvordan er det, at en konflikt ender en voldelig retning, frem for en ikke-voldelig retning? Og det andet er så, og det tager jeg med i dag, bare fordi vi skulle snakke om sådan lidt mere konstruktivt, fordi at mit første projekt er mest af alt det her med at forstå det. Så næste skulle være ligesom svar på det her med, at det ikke bare bliver Vesten, der kommer og styrer det. Det skulle ligesom være måder, det er i hvert fald min idé lige nu, at det kunne være virkelig interessant at lave projekter, hvor at når man så en konflikt der var ved at optrappe, at man så via sociale medier kunne få et overblik over, hvad er det for nogle fredsorganisationer, for eksempel, der er i det land, og hvordan kan vi skabe alliancer mellem dem, og mellem på kryds og tværs. Så for eksempel i Ukraine lige nu, har jeg spurgt Jan Øberg, hvad er det for nogle fredsorganisationer, der er i Ukraine? Han ved det ikke. Jeg spurgte en Ruslands Ukraine-ekspert, han vidste det heller ikke. Så hvem, altså, hvis man kunne se over nettet, der er jo mange, der er alligevel flere med, hvem de er på Facebook osv., hvis man kunne se, hvem de er, og så lave alliance mellem dem, i stedet for, så det blev folks egne løsninger, der kom frem, og folk som, altså, som nej til krig, så hvis der nu, lad os sige, der kom optrækning i Danmark, og så hvis der skulle komme nogen udefra, ville vi jo gerne have, de tog kontakt til aldrig mere krig, nej til krig, og til Peace Alliance Danmark, og til RICO og så videre, og så prøvede at lave aldrig mere krig.
Det var det, vi havde til Tjen, der var det soldatermøder og sådan nogen, jeg ved også, at dengang i forbindelse med Georgien, der kan jeg huske, at Jørgen Hansen, han skrev om nogle medlemmer af vores racisters internationale der afdelinger dernede. De findes garanteret også i Ukraine, de gemmer sig måske også ved på grund af optrapningen.
Ja. Ja, jeg tror, de findes i alle lande.
Jeg kunne tænke mig, hvis du ville arbejde lidt videre med de der, det, som er dine projekter.
Ja, men det er det, jeg kom til.
Okay. Jeg synes, at jeg har engang læst i en bog, det var en, der ligesom funderede over, at vold, det var et produkt af afmagt. Hvis mennesker blev sat i en afmagtssituation, så er de mere tilbøjelige til at reagere voldeligt. Og det er noget det, der gør sig gældende, det der er nogle mindretal, som ikke får, føler ikke, de får rettigheder. Og så er de måske tilbøjelige til at, hvis det er vel for længe, de finder det, og så på et tidspunkt, så reagerer de med vold. Typisk så er en palæstinenser, der smider en sten efter en israel, og så får de en bombe til den.
Det tror jeg, der er der rigtig mange teorier, som har forskellige. Altså, Hanne Arendt ved jeg også snakker om, fordi mange snakker om, i hvert fald internationale relationer, international politik har beskrevet vold som en form for magt. Men hun siger, nej, vold er det modsatte af magt. Vold er, når du netop afmagt.
Måske kunne vi komme, jeg ved jo ikke, hvad der kommer, men jeg kan bare huske, at der er nogle afsager, som er meget aktive, det hedder fredsministeriet.dk, der har vi bionomer over til vores årsmøde på Rådhuset, og taler det her fredskapacitet, som du er lige så fascineret af, som nogle af os. Og så havde vi jo Poul Pude ude på Christiansborg, så nogle af os var meget optaget af det, og så siger vi, jamen, I har alt for meget fokus på det der med det enkelte menneske, og hvad sker der med, altså det der med, så er der nogen, der har fået for lidt, fordi I glemmer jo helt det der, det våbenkomplekset og det der skal bruges, det er jo bygget op, det skal jo i gang, og det er ligesom om, og den kritik blev faktisk fremført, ikke? Også sagde til Peter Lines biografi, der siger, du er alt for meget på det der hjerte, og fordi krigen, det er jo noget, der kører et helt andet sted end der, hvor mennesker, de skal bare hisses op til at følge med, når nu nogen vil bruge grad, ikke? Og det er jo, det vil jeg bare sige som indgang til, jeg håber, du kommer ind omkring det, nemlig at forstå eskalationen. Ikke? Ja. Nogle af de ting, jamen, krigen ligger der bare hele tiden som mulighed. Hammeren er der, sømmen er i skuffen, bum.
Præcis.
Nogle skal, altså det kan vi kunne sidste år, hvor vi sagde det på Bornholm, der er krig i Øvre Asien, går indenfor og følge med på skærmene. Ikke? Altså den der gamle, det er bare nogen, der har den der interesse, som slet ikke har med det enkelte menneskes glas vand at gøre.
Ja, og det er en valid diskussion, som vi også, jeg tænker, vi skal have senere.
Ja,
fordi at det er, hvad skal man sige, i virkeligheden det, jeg ønsker at gøre en lille smule op med. At det i hvert fald kun er det. Fordi selvfølgelig, altså nej, lige mod, altså fordi Galtung, som er sådan den store konfliktforsker, han har netop de her teori med, at det er de underliggende strukturer, det er underliggende kulturer, og det er underliggende strukturer, som gør, at der så kommer konflikt. Og at det ender i en voldelig retning. Og det er militær, og det er alle mulige ting. Og selvfølgelig alle de her ting på spil. Men der er også noget situationelt, kan man sige, på spil. Altså, så det, og så må man ligesom arbejdsdele, så nogen fokuserer på strukturen osv., som jo er meget, meget vanskeligere at ændre, kan man sige. Ikke? Hvordan er det lige, vi ender på nu? Og det vi så vil fokusere på, er mere de her situationelle ting. Som vil sige, hvis vi tager vores situation her, hvor vi sidder, selvfølgelig er der nogle strukturer, der er, hvem byggede den her hytte for så mange år siden, og hvordan alle vores sociale baggrunde og alt muligt. Der er en masse strukturer på spil, men der er også noget i situationen her, nogle dynamikker mellem mennesker, noget, som gør, at fordi jeg sidder her, så bliver der skabt en bestemt situation frem for, hvis jeg havde siddet i bagenden, eller hvad ved jeg. Altså, der er også nogle ting, som kan gøre, det er i hvert fald det, vi prøver at undersøge, som kan gøre, om det her, ja, hvad for en vej konflikt går. Så for eksempel fredelige demonstrationer i Tyskland er måske meget, meget fredelige, men så kan det pludselig ende voldeligt. Så hvordan, selvom at tanken bag var fredelig, og det var meningen, det skulle være i år så godt, så hvordan, hvad var det for nogle situationelle ting, som endte, at det faktisk endte i vold, og som så kunne skabe noget større konflikt, end det egentlig var tanken. Ja, det er jo altid det her, er det aktører, eller er det strukturer, der gør en forskel, og det er jo begge dele. Nej, præcis.
Men det er jo derfor, vi er her. Altså, det er derfor, ja. vi er jo mennesker.
Ja,
ikke? Og det er derfor, jeg synes, det er interessant, nemlig, fordi det er jo rigtigt nok. Hvis jeg tænder på fjernsynet nu, så kan jeg se, at EU og Rusland har noget i gang i Ukraine. Men det ville jo være interessant, hvis der var nogle ukrainere, dig og mig, som på en eller anden måde havde bygget noget kapacitet, som kunne gøre en forskel på stedet.
Ja.
Så det ikke bare blev den der indbyrdes, når det kan være strukturen, at menneskerne kan ikke gøre noget ved.
Præcis.
Det kan vi gøre noget ved.
Den der diskursændring, du også
tænker på.
Det jeg vil gå videre med, er netop at snakke om mit projekt. Som er at prøve at forstå eskalation. Og her, jeg er ked af det på engelsk, men sådan var det her slide altså lige. Og jeg har skulle lave dem alle sammen slides igen her til morgen, fordi jeg mistede min computer i går i toget. Så, men pointen er bare her, at der er nogle teoretiske spørgsmål tilknyttet til eskalation, til at forstå. Så hvad er det for nogle dynamikker, der er? Hvad er det for nogle situationelle, som vi snakker om? Hvad er det for nogle situationer, der genererer vold? Og hvad er det, der gør, at grupper og stater vælger at bruge vold? Og så, det er det min egen model, og jeg ved godt, den ikke er særlig fancy, men jeg kan alligevel godt lide, at den er der, fordi at den viser ligesom den her situation, hvor at vi har en konflikt, og det kan gå i en voldelig retning, eller det kan gå i en ikke voldelig eller politisk voldelig, eller det kan gå i en, hvor det bliver, hvad hedder det, tysset ned retning i en konflikt. For det er for at sige, jeg vil ikke gå, altså det konfliktforebyggelse skal også lyde som om, nu skal vi bare lægge låg på de her konflikter, og ned med tension, og nu skal vi ikke snakke mere om det, og så bliver der en krig, og så er det glade. Men det er jo netop der, hvor man lægger kimen til næste krig ofte. Og man ikke lytter til legitime krav osv. Så hvordan kan vi få konflikten lidt i den her retning, hvor at det enten er ikke voldelig med demonstrationer osv., i den forstand ikke voldelig, ikke voldelig modstand, eller at det er almindelig politik, hvor vi laver valg eller har store politiske diskussioner om konflikten.
Det er jo også noget ledelsespolitik næsten, ikke?
Ja, du tænker at lede.
Det er med ledelse. Også med konflikttrapper og det hele, ikke?
Ja.
Du må gerne læse det der med småt. På trappen?
Ja, det kan jeg, når jeg kommer til trappen. Okay. Ja, den skulle selvfølgelig ikke have været lige her, hvis jeg har været lidt mere fikst med PowerPoint, så var den først kommet frem, når der kommer et senere hen. Fordi det, jeg vil snakke om til at starte med, er, hvorfor har vold været overset? Fordi man skal sige, der er der vildt meget om vold. Alt handler om voldforskning. Eller sådan. Det handler om krig, det handler om alt muligt. Og op på deres Peace Research Institute i Oslo, handler de vildt meget om civil war. Borgerkrig og alle mulige studier af borgerkrig. Men der, hvor jeg siger, at volden har været overset, det er fordi, at man ikke har adskilt konflikt og vold. Så man har simpelthen bare smasket det sammen som et begreb, som krig. Og på den måde mangler man, så bliver det ikke muligt for en at lave den her skelnen mellem, at en konflikt kan gå flere retninger, som vi også snakkede om. Konflikt kan være positiv, konflikt kan være konstruktiv. Så smasker man det bare sammen. Så, og det samme faktisk i konflikttrappen her, som jo altså er rigtig god på mange punkter, og som Center for Konfliktløsning bruger. Det er ikke så vigtigt, hvad der står på de enkelte, så jeg tror ikke, jeg vil læse højt. Pointen er bare, at konflikt eller vold bliver set som et særligt stadie af en konflikt. Vi skændes så meget om det her valg, og hvis vi skændes længe nok og hårdt nok, så ender vi med på et eller andet tidspunkt at bruge vold eller åben fjendtlighed. Så den måde, man har forstået vold på, det har ligesom været som et stadie af konflikt. Og den måde, jeg og vi ligesom prøver at forstå det på, det er mere som en form for konflikt. Fordi her siger de, at de siger, at først kommer der uenstemmelse, så kommer der personificering, så kommer der problemet vokser, så kommer der samtalen opbygget, så kommer der fjendbilleder, og så kommer der åben fjendtlighed og polarisering. Og på internationale konflikter, så er åben fjendtlighed jo krig. Ikke? Men hvad hvis man, der kunne ske, hvad hedder det? Jeg har store diskussioner med Vibeke om det her, så det kan være, jeg også får det med.
Ja. Det er jo lidt vilkårligt, fordi man kan sige, at polarisering, den er jo sket for længe siden.
Jamen, det er nemlig
altså, det. Det er nok, hvis det er den, som det op.
Ja, jamen, så er du med på mit hold. Det er nemlig det, der er pointen. Vi er nødt til at prøve at forstå eskalation som noget andet end vold. Og omvendt. Altså, vi er nødt til at prøve at forstå vold som en form for konflikt, frem for som en grad af konflikt. Fordi der kunne sagtens ske vold på en meget tidligere stadie eller polarisering, for eksempel. Hvad
er
det, du vil sige?
Jeg synes bare, det er vildt interessant at opleve, at Putin lige nu er den mest intelligente spiller på det område. Hvor han
ved, hvordan det?
Jamen, han ved godt, at der er nogen, der laver blod på et andet menneske, stikker hul på et andet menneske. Jamen, så går alle af jord, og så har vi krig og eskalation og alt det der. Så han går ind med bløde midler i overfor Ukraine. Så der er ikke nogen åben konflikt der. Der er ikke noget, man kan pege fingre og sige, der har vi en normal krig i gang. Det er blødt det hele.
Ja, det var det i hvert fald. Ja, jeg vil nok ikke kalde ham, at han er den mest intelligente spiller.
Nej, men det er ham, der bruger de metoder mest intelligente i det.
Ja.
Det er ikke mest en ros.
Nej, okay, det er godt. Ja, men det er rigtigt nok, altså i den forstand, at...
Vi har den snak der, hvis vi nu sender kvinder og børn først ind over muren, så skyder de os ikke. Og så kommer dem med riflerne bag, der afvikler dem, ikke? Altså, det er jo ligesom, hvis vi andre var gået i gaden med et brugt. Men det er jo stadigvæk forbrudt.
Ja. Så i forhold til de her eskalationsmodeller, så har man ligesom set vold som et trin på konflikttrappen. Og hvordan skal man så undgå vold? Det skal man ved at løse konflikten hurtigt muligt. Altså det er ligesom det, der ligger i logikken i det. Og her har jeg Agenda for Peace, som er et FN-skrift, meget berømt fra 92, af Boutros Ghali, som indfører nogle forskellige ting, og de lægger blandt andet rigtig meget vægt på det her konfliktforebyggelse. Og hvis jeg lige skal læse højt her, de kalder det Efficient Employment of Diplomacy to Ease Tension Before They Result in Conflict, or If Conflict Breaks Out, to Act Swiftly to Contain It and Resolve Its Underlying Causes. Og det, jeg ligesom har markeret ved rødt, er det, der skærer lidt i mine øjne. I forhold til, at de siger, for det første, at det her med, at de vil forebygge konflikt, i stedet for at håndtere det og forebygge vold. Og de vil ease tension, fordi nogle gange er der måske behov for tension. Altså, det er ikke nødvendigvis altid dårligt. Og så det her med, at man bare skal skynde sig og løse konflikten hurtigst muligt, sådan så den ikke ender i vold. Hvad hvis der var behov for lange diskussioner og... altså, politik handler jo ikke om at løse konflikt hurtigst muligt. Det handler om at håndtere dem ikke voldeligt. Så alle de valg, vi har osv., det løser ikke noget. Det løser nogle ting. Men det handler også om at kunne blive ved med... nu siger du, konflikter er der over det hele tiden. Ikke? Så det handler også om at kunne blive ved med at diskutere nogle ting og finde nogle løsninger, men så opstår der nogle nye konflikter. Og sådan, ikke? Ja. Og så inden for fred- og konfliktstudier, så har man set, at hvis man fokuserer på vold, så er man uambitiøs. Fordi at vold er bare et symptom på alle de her underliggende strukturer, som vi snakkede om før. Så det er bare symptombehandling. Det bliver associeret med nogle, at man bare vil lave, hvad hedder det, militær intervention for at få volden væk eller et eller andet. Altså, så fred- og konfliktstudier har heller ikke haft særlig meget fokus på vold, overraskende nok. Fordi de har set det bare som symptombehandling, hvis man fokuserer på vold. Og så de kvantitative studier, det vil sige statistik og så videre, som jeg beskrev før i Oslo, de har sammenblandet vold og konflikt, når de kigger på borgerkrige. Det vil sige, de har i al deres statistik, så kan man kun se alle situationer, hvor der er over 25 eller over 1000 døde. Så alle situationer, hvor der ikke er nogen døde, eller hvor der måske 24 mennesker døde, så det ser man ikke som konflikt. Eller som, altså, så man har slet ikke kunne se at, altså, kæmpe demonstrationer måske, hvor der så kun har været 24 døde, eller måske ingen døde. Det har simpelthen ikke været med i deres statistik.
Alle
røde
på sygehuset, men
det er ikke sket noget. Der er ikke sket noget. Og så alle deres teorier om, hvorfor konflikt og vold opstår, det er, altså, man kan ikke se, hvorfor opstår konflikten, hvorfor opstår volden. Altså, man kan ikke skelne mellem, hvornår går en konflikt i en voldelig retning. Og det er så det, jeg synes er virkelig spændende ved det, man kan kalde det såkaldte arabiske forår. Der er nogen, der ikke er så glade for den term. Men det er det, mange kender det som, så jeg bruger det. Fordi at efter det, så man de her ikke voldelige demonstrationer, og man kunne pludselig se, hov, vi kan ikke ordentligt se dem i vores tal her. Særligt der er mange, der bruger tal, hvor det skal være 8.000 døde, før man gider at kigge på det. Så kunne de pludselig se, hov, det går ikke. Alle vores teorier om, nej, det er ulighed, der skaber krig, nej, det er det, der skaber krig, de passer måske ikke, fordi hvad hvis det ikke var de underliggende strukturer, men det også var noget i situationen, der gjorde det. Eller måden, man håndterede konflikten på. Så der har man ligesom gået fra at fokusere og fra at bare se krigssituationer i forhold til situationer, hvor der ikke har været noget vold, det vil sige ikke vold, til også at se på ikke vold. Så det vil sige, de her store demonstrationer, ikke voldelig modstand osv. Så det er, jeg tror også, det på jeres hjemmeside, at de har Chenoweth-bogen, sammen med den der, fordi det, hun startede med det i 2010 allerede, sådan en amerikansk forsker, og så er der så kommet en del flere med efter det arabiske forår. Hun startede med at lave statistik over ikke-voldelige konflikter i 2010. Så man pludselig kunne se, altså hendes argument er, ikke-vold virker. Det kunne man ikke se før, fordi man havde slet ikke noget statistik, hvor man kunne se de her situationer, hvor der havde været brugt ikke-vold. Journal of Peace Research havde en special udgave i maj sidste år, hvor de netop tog alle de her nye forskninger, der havde været i gang efter det arabiske forår, fordi at pludselig kunne man se, ikke vold er også vigtigt. Det må vi også fokusere på. Det må vi også tage med. Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker på, at den bog, som du får i dag, der. Ja. Ja, Martin Jule Sørensen der har opdraget en masse ikke voldelige konfliktløsninger med helt. Står det bare ikke, at der er åbent og verden, som ikke kender hinanden?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, så du siger, at hele bog er netop for at sige, prøv at se det her, det er der ikke nogen, der lægger mærke til, men prøv at se, de er faktisk vigtige, alle de her succesfulde, ikke voldelige aktioner. Og det her, det er et billede fra Syrien, hvor at for oven, så har vi nogle ikke voldelige demonstrationer, hvor der står på arabisk, sådan her startede vi, og du forstod ikke. Og så på den næste, så har vi nogle med militær udstyr, som, hvor der så står, sådan her er vi så blevet, og nu vil du forstå. Og det er sådan den gængse teori med, at vold er ligesom, og det er det stadigvæk inden for de her statistikstudier, kvantitative studier, ser man stadigvæk vold som et valg. Og vold versus ikke vold som strategisk valg. Først man prøver ikke vold, det virker i 3 måneder, og så prøver man vold. Godt nok i 3 år, men det er svært at komme tilbage igen. Der er nogen, der går tilbage, og der er nogen, der mixer det osv. Men det krig ligesom vil gøre, er også at udfordre nogle af de her teorier om, at det bare er et valg. Om at bare man sidder sammen en gruppe og siger, skal vi vælge den voldelige eller den ikke voldelige? Hvordan skal vi... altså, der er nogle mange andre ting på spil, som vi har snakket om, de følelsesmæssige ting, der kan gøre, og så videre. Så der, det er ikke bare, tænker jeg i hvert fald, et valg, vold, ikke vold. Der er mange ting på spil. Og i forhold til følelser, så bygger krig på en teoretiker, der hedder Randall Collins, som er en amerikansk teoretiker og forsker, som han har taget en hel masse videoer og en hel masse billeder af folk, der udøver vold. Og så har han prøvet at se på deres ansigt, lige inden de udøver vold, hvor han siger, at han kan se en masse frygt, og han har sådan nogle metoder, hvor han kan læse følelser i ansigter, og siger, vold er ikke bare noget nemt, som man lige besluttede sig for at gøre, men han siger, at det skal overkomme en masse barriere af frygt og sådan mellemmenneskelig tension.
Det er jo næsten refleksmæssigt, ja. Altså forbundet med angst, ikke?
Ja. Ja, og han siger så, at det ikke er noget, der bare lige sker, vold. Altså det er noget, hvor for overhovedet kunne udøve vold, så skal man virkelig overkomme nogle ting. Og så tager det så alle mulige måder via militæret og sådan noget, hvor man lærer folk at overkomme de her ting. Altså man snakker også om, hvordan børnesoldater overhovedet skal lære at udøve vold. Det er også altså nogle meget brutale metoder, hvor de skal skyde deres egne forældre, for at de overhovedet kan overkomme, altså for at de vil gøre det, ikke? Men også altså, voksne mennesker, er der statistik på, at man langt de fleste af gangene skyder ved siden af, når man er i krig, frem for når man ikke er i krig. Så hvad er det, der gør der, at man, når man pludselig sidder og skyder en rigtig mand, så vil man hellere skyde ved siden af, for eksempel. Og det er meget, meget sværere at slå ihjel, når man står ansigt til ansigt, fordi jo tættere man er på en person, så man har fundet alle mulige måder til at, hvad hedder det, drone og så videre, til at få sig selv så langt væk som overhovedet muligt fra volden selv, ikke? Så man kan bare sidde på en knap og styre en drone. Ja, så det er hans teori, er ligesom det her med de her følelsesmæssige barrierer, der er i forhold til overhovedet at udøve vold. Og han har så udviklet en teori med at sige, når man får overhovedet, man kan udøve vold, så skal der være nogle særlige situationelle ting, som gør, at det er muligt, eller som kan gøre det mere muligt. For eksempel i demonstrationer, hvis der pludselig er 2 politimænd, der bliver omringet af en stor flok demonstranter, så kan det pludselig få, han kalder sådan forward panic, hvor det pludselig ender med at udøve vold, selvom det måske ikke var meningen, men fordi situationen lige gør det. Så det er sådan nogle teorier, han har. Og han kommer i næste måned, så der glæder jeg mig til at få lidt mere indsigt i, hvad det er, han egentlig tænker med de her ting. Jeg har også selv nogle sådan udfordringer til det, han siger. Men det er i hvert fald, det er det der tanken, at ligesom prøve at forstå, hvordan man kan havne i situationer, hvor vold kan opstå, kan man sige. Ja. Så i forhold til følelser, er det vigtigt at forstå, også i forhold til det arabiske forår, hvordan, fordi mange de siger, at det var bare et rationelt valg i forhold til Assad, at han gik ind på den og den måde. Men det kan godt være, at det var det. Det kan også være, at det ikke var det. Og befolkningen, hvorfor var det, at de endte med fordi man kan beskrive det arabiske, for eksempel Syrien-konflikten, i forhold til, at Assad, han læste situationen sådan, okay, det lykkedes ikke for Mubarak i Egypten, det lykkedes ikke for Ben Ali i Tunesien, så jeg vil gå meget hårdt ind på et tidligt stadie. Så der var nogle drengestreger i Dada i Syrien, så slog han meget, meget hårdt ned og brugte tortur og vold over for de her drenge. Og fra et rationelt perspektiv, så skulle de så stoppe, fordi at så kan man sige, jamen nu han bruger meget brutale midler, så vi vil ikke lave oprør, fordi det er meget farligt. Og så gav han faktisk også lidt efter i forhold til at lave reformer og så videre, så folk fik faktisk lidt af det, de gerne ville have. Men der skete det præcis modsatte, fordi folk blev meget, meget vrede, provokeret over det, det han havde gjort. Så min opgave er i hvert fald at prøve at forstå nogle af de her, hvad er det, der gør, at der pludselig beskrev rigtig meget vrede, og også det her med, at der blev spredt rigtig meget håb i det for, fordi mange konfliktteorier fokuserer meget på de negative følelser, men der er også mange positive følelser i spil. For eksempel, hvordan håb bliver spredt gennem sociale medier. At fordi det lykkes i Tunesien, så danser man på gaderne i Syrien og så videre og sagde, yes, vi tror på det, pludselig tror vi på det. Og håb kan også have en negativ indvirkning, fordi det giver det giver næring til den her vilje til at vinde, fordi man tror på, at man kan vinde. Så der er, ja, I kan se det her, det er på et tidligt stadie af min forskning. Men det er i hvert fald nogle af de ting, der er virkelig spændende i forhold til følelser. Og jeg skal lige sige i forhold til før, at jeg tøvede lidt med alt det her med følelser. Det er fordi, jeg faktisk havde lavet nogle ret gode, synes jeg selv, idéer omkring det, stadig på det tidlige stadie, som jeg så præsenterede på vores det her praktikerpanel, og fik en masse kritik for det af dem, som er områdespecialister. For det fik jeg ikke understreget godt nok, at det der, hvor der stod Tors, og ingen helt vidste, hvad det var, det er i virkeligheden områdespecialisterne. Så det er dem, som først og fremmest har dedikeret deres forskning til at forstå Syrien fra ende til anden. Har været dernede og lavet en masse feltarbejde osv. Så de kommer altid efter os andre, når vi prøver at sige et eller andet mener en konflikt, og siger, nej, nu skal I høre, hvordan det er dernede, fordi jeg har været der, og jeg har været dernede. Og det er det, der... Så man kan sige, at vi er sat sammen med nogle forskere, som forstår og interesserer sig for konflikter som konflikter og teoretisk, og så også nogle, som har mere den her område-specifikke dybde og viden. Så det var derfor, jeg pludselig kunne se, at nu skal jeg passe på med at sige noget, som de i virkeligheden sagde, at det er måske lige lidt let købte pointer, du har fået der. Så der skal mere forskning. Det var bare for at sige, ja, hvorfor var det. Så nu, i forhold til nye medier, er noget, jeg selv virkelig er interesseret i, fordi at efter at have lavet undersøgt konflikt og fred i lidt år i hvert fald, så blev jeg sådan, hvor er det svært, hvordan skal man ændre noget af det her, ikke? Der er alle de her strukturer, som vi talte om, der er en masse, og når man prøver at gå ind fra vestlig side, så ender man bare med at lave meget værre, end man egentlig hvad godt er, og så videre, så videre. Så måske er nye medier svaret og måder på, hvor man kan påvirke andre konflikter sådan mere som almindelige mennesker. Og så, ja, et af de steder, hvor det virkelig blev tydeligt, det var i det arabiske forår. Og så den måde, jeg gjorde det på, ved at prøve at forstå, hvad kan nye medier gøre, det var at se, jamen, hvad er det i det arabiske forår, hvad var det for en forskel, de gjorde der. Og en af de forskelle, de gjorde, det var i forhold til kollektiv handling. Det her, det er en masse små fisk og en kæmpe stor fisk. Og de her små fisk, de svømmer i alle mulige retninger og ved ikke, hvor de skal hen. Men så skal de organisere sig, fordi så kan de pludselig være meget større end den her ellers ret store fisk. Og det er ligesom det, der er tanken bag kollektiv handling, bag ikke-vold, at hvis bare vi står sammen, så kan vi faktisk udfordre nogle af de strukturer og dårlige politiske ledere, der er. Det nye medier kan gøre i forhold til kollektiv handling, det er, at de kan gøre det billigere at lave kollektiv handling. Før skulle man ud med løbesedler osv. Det er alligevel noget nemmere og billigere lige at lave en Facebook-gruppe osv. Og så kan de også på nogle områder gøre det sikkert. På nogle områder gør de det mere usikkert. Men på nogle områder giver de sådan en følelse af, at vi er mange. Så kan man sige, at jeg tør ikke gå på gaden i Syrien eller Egypten, fordi hvis jeg nu boede der, fordi at hvis jeg var den eneste, eller hvis jeg bare var en lille gruppe, og hvis der har været en lille gruppe, så har de hurtigt blevet sat i fængsel eller tortureret eller lignende. Så med nye medier, så kan man, inden man tager det ned, se på Facebook, okay, der er tusinder af folk, der vil være med i den her demonstration. Så man kan være mere sikker, og man kan ligesom i højere grad koordinere. Så er der noget, der hedder en nuttet kat-teori, som bare er en teori omkring, hvorfor at Facebook og Twitter er gode frem for, ellers kunne man få sådan en idé om, at vi skal lave vores eget aktivist-netværk på nettet, før det skal virke. Men det gode ved Facebook og Twitter er, at alle mulige andre bruger det til alle mulige, måske mindre vigtige ting, eller i hvert fald mere nuttede ting, som at lave, sende billeder af nuttede katte osv. Og hvis så kommer en stor magt, en stor fisk, så lukker internettet ned, eller lukker, ikke internet, men hvis de så lukker Facebook og Twitter ned, så bliver de andre folk pludselig, hov, hvad nu det, jeg kan ikke gå på YouTube og se den nuttede kat, hvad kan det være? Og så kan de måske også blive mobiliseret, og det var det, man så i Egypten. Og det var så helt, da Mubarak lukkede internet, og så var der endnu flere folk, som pludselig ville, hallo, på gaden. Og så en anden teori, som handler om pluralistisk ignorance, som handler om, at lad os sige, at størstedelen af jer i virkeligheden synes, det er røvsygt at være her, og I har lyst til at gå ud i det dejlige vejr, men I ved, det ville være vildt pinligt, hvis det bare var Arne, der gik. Og han ved ikke, at alle andre sidder og tænker det samme. Men hvis han kunne sidde på sin, hvis han nu sad med en iPhone og skrev til alle andre, skal vi ikke gå ud, det er simpelthen for kedeligt det her, eller han kunne se, at de andre også synes, at det var kedeligt, så kunne I alle sammen forlade lokalet, uden at det var pinligt. Kun for mig. Så pointen er ligesom, at man kan blive opmærksom på, at man er en del af en større gruppe. Og det var også det, jeg ved ikke, i Israel var der blandt andet en mand, som skrev på Facebook, han havde sådan et billede af ham selv og hans datter, hvor han skrev, Iran, vil vi aldrig bombe jeres land. Så stod der, vi elsker jer. Og det var bare sådan et, han havde bare sendt til hans venner. Men fordi at det var sådan et godt billede, og han var grafiker, så kom det ud, så delte de det, og så kom det faktisk inden for 24 timer, kom det til folk i Iran, som begynder at svare tilbage.
Så det er 1 million lignende eksemplarer. Ja.
Præcis. Helt vildt mange. Alle mulige elsker Iran og så videre. Ikke? Sri Lanka elsker Iran og hvad ved jeg. Så de begynder at svare tilbage og sige, vi elsker os jer, og vi må ikke tage billeder af os selv, hvor I kan se os, men vi laver alle mulige måder, hvor I kan se, at vi elsker os jer. Men det var ligesom sådan en måde, hvor man pludselig bliver opmærksom på, hov, vi er faktisk nogen i Israel, som måske er imod den her. Og det var svært at se før. Ja, og så det nye interessante ved nye medier er også, at det er nye former for kollektiv handling. Så før kunne der ofte kun ske, at der er masser af teorier om, at ikke vold kun kunne ske, hvis man havde en Gandhi, eller hvis man havde en Martin Luther King. Man har sagt, hvor er den palæstinensiske Gandhi? Hvor er han henne? Hvis ikke vi har ham, så kan vi ikke gøre nogen forskel. Men i det arabiske forår var der en masse små ledere. Der er nogen, der siger, at der ikke var nogen ledere. Det er ikke rigtigt. Der var en masse små ledere, som måske havde en Facebook-gruppe, eller havde en masse kontakter, og havde alt muligt. Men det er ikke den der en karismatisk leder. Så der er virkelig nogle dynamikker der, som er interessant at se. Både i forhold til den ikke-voldelige retning og den voldelige retning. Fordi hvem er det også, der er leder i de grupper, som er nu i Syrien? Så det er nogle helt andre netværksstrukturer, der er på spil. En anden måde, som hænger lidt sammen, men som er mere sådan grundlæggende, er, hvor nye medier de påvirker konflikter, er i forhold til de offentlige rum. Fordi udover bare at kunne gøre det nemmere at skabe kollektiv handling, så ændrer de også det offentlige rum over tid, sådan så at der kan, man kalder det sådan rum for modmagt. Altså man kan, over lang tid har der været i Egypten sådan nogle grupper, der havde sagt, der havde snakket sammen på nettet og lavet, altså der har jo altid været sådan nogle modorganisationer. Men det er anderledes, der bliver anderledes rum for det. Vi snakker også om Jericho for eksempel, hvor er det fantastisk, at vi for 300 kroner om året kan have en hjemmeside og komme ud til jeg ved ikke hvor mange mennesker. Og vi kan sende nyhedsbrev ud, vi behøver ikke sende det per post, vi sender det ud på mail, og vi har gjort alt det her for 300 kroner. Så der er virkelig et helt andet potentiale for modmagt. Og så er det sidste, som jeg synes er virkelig interessant, er i forhold til globale netværks. Det er så på engelsk det her. Globale netværk. Det vil sige, at jeg kan sidde og se den der Israel elsker Iran-kampagne og klikke mig ind på den og være med på den, for eksempel. Og i det arabiske forår, var det virkelig interessant, hvordan dengang, at Mubarak lukkede internettet ned, så kom der en masse internetfællesskaber over hele verden, som hjalp folk. Og for eksempel Twitter lavede sådan noget, der hed Speak to Tweet, så man kunne ringe ind, og så det, man sagde i telefonen, blev lavet om til en Twitter-besked, sådan så den kunne komme ud til verden. Fordi det, der er med nye medier i forhold til globale netværk og aktivisme, er, at de kan dokumentere, at en leder måske, selvom han står ud og til at sige, nej, vi har ingen menneskerettighedskrænkelser, nej, så kommer der en hel masse videoer og så videre ud, som viser præcis det modsatte. Og som kan have en indflydelse på, for eksempel sanktioner og så videre, ud og til, fordi at befolkningen af andre lande, så presser deres regering til at gøre noget. Afslutningsvis vil jeg sige lidt om det her med, hvordan nye medier vil kunne bruges til at forebygge konflikt. Fordi, som jeg sagde, så det jeg interesserer mig for, det er det her med, hvis vi har en optrappende konflikt, hvordan skal vi så få et hurtigt overblik over, hvad er det for nogle fredsorganisationer, der er. Og her for eksempel man kan ikke se det særlig godt, men det er ligesom en tegning over, hvad for nogle ikke voldelige grupper, der er i Syrien. Fordi, hvem ved ellers det, hvad skal jeg sige. Så man kan se, hvad for nogle hovedpersoner der er, og det er ikke mig, der har lavet dem, så jeg skal ikke kunne gå i dybden med det, men pointen er ligesom, at man kan se, hvad er det for nogle personer, der er særlig vigtige. Fordi før sagde jeg, at, der ikke, at det er svært at se, hvem er egentlig leder, men det kan man virkelig se på nogle af de her kort. Man laver ligesom kort over Facebook-grupper, og hvem linker til hvem, og hvem er så de største prikker, det er de personer, som har flest relationer til flest mennesker, og som skriver mest. Så det er dem, man kunne kalde nogle af dem, der er med til at lede det. Så hvis man for eksempel kunne se på de her typer kort, hvad er det for nogle personer, der er særligt centrale i fredsbevægelsen, og få nogle af de personer sammen, og måske skrive til dem, hvad er jeres løsningsforslag, eller hvad synes I? Det kunne være virkelig interessant. Så bruge big data, hedder det, bruge alle de her kæmpe store data til at se, hvad det er for nogle dynamikker, der er på spil, men også at se, hvad for nogle personer, der er særligt centrale, og bruge nogle af deres løsninger, og skabe kontaktgrupper, og skabe alliancer.
Altså track 2, hvad betyder det?
Nå ja, sorry. Det er sådan en international konfliktløsningsterm, med, man snakker om track 1, track 2 og track 3. Og track 1, det er ligesom på det øverste niveau, i forhold til politiske ledere og så videre. Ja. Så det ville være, hvis man skulle lave mailing mellem
præsidenter
og så videre. Ikke? Og track 2 og track 3, det er mere civilsamfund. Så det er, man snakker tit om track 2, det ville være journalister og lærere og sådan nogle, der er mere fremtidende, og så track 3, det er sådan endnu mere civilsamfund, kan man sige. Det er blandt andet noget, man har lavet en hel masse af i Israel-Palæstina, hvor det ikke kun har været de øverste ledere, der har mødtes, men hvor man har lavet helt vildt meget med mellemledere, der har mødtes og prøver at lave mailing og så videre. Så det skulle være noget med at se, også prøve at se på nogle af de her kort. Hvad er det også for nogle parter, som er særligt centrale, som kunne være dem, der kunne hive konflikten i en voldelig retning. Og så prøve at skabe dialog mellem dem. Og så har jeg ikke mere.
Okay.
Vi hørte her, at den unge fredsforsker Isabel Bramsen fortæller om Center for Løsning af Internationale Konflikter, KRIK, samt især om sin igangværende forskning, opdaget for alle med KRIKs årsmøde den 26. april 2014. Interesseret kan igen høre indslaget på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.marnehansen.net/dialog, og så her klikke på Isabel Bramsen. Og der skal endnu en gang gøres opmærksom på linket til den tilhørende PowerPoint-præsentation, som også ligger her, og som man kan bruge til samtidig at følge med på de plancher, Isabel refererer til. Her finder man også andre og de oplysninger, som Isabel gav under sin forelæsning. I øvrigt er Isabel Bramsen i foråret 2014 blevet formand for den ikke-statslige organisation Rådet for International Konfliktløsning, også kaldet RIKO.